คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2567คริสตศักราช2024กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
มาที่นี่ออสเตรเลียตั้งแต่ตอนอายุ17ปีนะคะตอนนั้นอังกฤษก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง มาถึงก็มาเรียนตี6เดือนแรกก็ไม่เก็ตเลย
บทสัมภาษณ์ยอดฮิตเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะบทสัมภาษณ์ของคุณครูวิเวียนค่ะและการฝึกภาษาอังกฤษสไตล์ออสเตรเลียนอังกฤษฟังได้ในช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะ
7 to 9 hours is recommended, but it can vary from person to person, and you are the best person to decide whether or not you need 7 hours, 9 hours.
การย้ายประเทศค่ะมักจะทำให้เกิดความเครียดความกังวลความตื่นเต้นนะคะอาจจะทำให้เรานอนไม่หลับได้ค่ะฟังวิธีตรวจสอบว่าการนอนไม่หลับกำลังจะเป็นปัญหาสุขภาพเรื้อรังกันหรือไม่รวมถึงวิธีแก้ไขในช่วง Australia Explain วันนี้นะคะรวมถึงวันนี้ยังมีเหตุเรื่องราวของเหตุที่มีผู้เสียชีวิตชาวออสเตรเลียจากการที่เธอดื่มเครื่องดื่มผสมเมทานอลที่ประเทศลาวมาฝากด้วยค่ะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณชยาดาพาวค่ะ
พรรคแรงงานชูร่างกฎหมายการเคหะหวังฝ่ายค้านหนุนผ่านรัฐสภารัฐบาลกลางทุ่มแรงจูงใจภาษีแก่ภาคธุรกิจพลังงานสะอาดกรมอุตุไทยเตือนระวังน้ำท่วม8จังหวัดภาคใต้ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย25พฤศจิกายน2567กับดิฉันชยดาแพรวสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มกันที่ข่าวอภิปรายร่างกฎหมายการเคหะค่ะสัปดาห์สุดท้ายของการอภิปรายในรัฐสภาในปีนี้จะมุ่งเน้นไปที่นโยบายการเคหะที่สำคัญ2ประการของพรรคแรงงานโครงการแรกก็คือโครงการช่วยเหลือในการซื้อที่อยู่อาศัยร่วมซึ่งรัฐบาลจะให้กู้ยืมเงินมากถึง 40% ของราคาบ้านแก่ผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติในโครงการนี้ในขณะที่ร่างกฎหมายโครงการ Build to Rent ที่จะมีการให้สัมปทานภาษีเพื่อจูงใจนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้มีการสร้างที่อยู่อาศัยให้เช่าราคาย่อมเยาร่างกฎหมายที่อยู่อาศัยทั้ง2ฉบับหวังที่จะได้เสียงสนับสนุนจากพรรคฝ่ายค้านหรือพรรค Greens แม้ว่าพรรคแรงงานได้ปัดตกข้อเสนอฉบับล่าสุดจากพรรค Greens เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาด้านรัฐมนตรีกระทรวงการเคหะแคลร์โอนีลกล่าวว่ารัฐบาลหวังว่าร่างกฎหมายจะผ่านสภาในสัปดาห์นี้มาฟังข่าวนโยบายแรงจูงใจแก่ภาคธุรกิจพลังงานสะอาดค่ะรัฐบาลกลางเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการจูงใจทางภาษีสำหรับโครงการไฮโดรเจนสีเขียวและการผลิตแร่ธาตุที่สำคัญกรีนไฮโดรเจนคือก๊าซไฮโดรเจนที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสซึ่งมีศักยภาพในการเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดและยั่งยืนหัวใจสำคัญของชุดนโยบาย Future Made in Australia ของพรรคแรงงานก็คือการให้เครดิตภาษีในการผลิตมูลค่ารวม 13,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรัฐบาลจะมีการให้เครดิตภาษีทุกๆ2ดอลลาร์ต่อการผลิตไฮโดรเจนหมุนเวียน1กิโลกรัมสำหรับปีงบประมาณ2027ถึง2028เป็นต้นไปรัฐมนตรีกระทรวงการคลังจิมชาลเมอร์สกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างการจ้างงานมากขึ้นในอุตสาหกรรมทรัพยากรธรรมชาติของออสเตรเลียและรับประกันว่าชุมชนท้องถิ่นจะได้รับประโยชน์จากการที่ทั่วโลกมุ่งสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero Target ผู้อำนวยการนโยบายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของสภาพลังงานสะอาดแอนนาฟรีแมน กล่าวว่านี่เป็นส่วนสำคัญของการออกแบบนโยบายที่จะมอบสิ่งจูงใจให้กับภาคธุรกิจที่ลงทุนและส่งมอบไฮโดรเจนสีเขียวและการผลิตแร่ธาตุสำคัญมาติดตามข่าวการหารือขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับมลพิษที่เกาหลีใต้ค่ะนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการหารือขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับมลพิษจากพลาสติกทำให้การแก้ไขปัญหานี้มีความคืบหน้าการเจรจาครั้งที่5นี้มีขึ้นในวันนี้วันที่25พฤศจิกายนที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้เพื่อพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับมลพิษจากพลาสติกผู้นำชนพื้นเมืองและผู้อำนวยการบริหารของ Society of Native Nations Frankie Oro กล่าวว่าเขามุ่งเน้นไปที่ข้อตกลงในสนธิสัญญาเรื่องต้นทุนการผลิตที่เป็นรูปธรรมมาปิดท้ายด้วยข่าวระวังน้ำท่วม8จังหวัดภาคใต้ของไทยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยเผย8จังหวัดภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมากเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมวันนี้วันที่25พฤศจิกายน2567กรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าจะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34บาท43สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท42สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้65เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่26พฤศจิกายนค่ะที่เพิร์ธพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด26องศาเซลเซียสแอดเดเลดพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอาจมีฝนโปรยช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด32องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด23องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรยช่วงเย็นอุณหภูมิสูงสุด31องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด26องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด31องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด29องศาและปิดท้ายที่ดาร์วินพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย25พฤศจิกายน2567ดิฉันชยาดาพาวรายงานค่ะ
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดแคสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะ
คุณกำลังฟังรายการ SBS Thai กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังออกอากาศเช่นเคยค่ะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียรายการภาษาไทยของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะรายการสดเวลา 14.00 น.ฟ ังได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio หรือช่อง SBS Radio ช่องที่3ฟังทางโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง303ได้ค่ะรายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาฟังผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio ช่อง SBS Radio ช่องที่2นะคะฟังผ่านโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง38หรือช่อง302รายการของเราฟังได้อีกทุกเวลานะคะทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มที่คุณผู้ฟังฟังพอดแคสต์ประจำกด Subscribe ช่อง SBS ไทยไว้ได้ค่ะสำหรับเว็บไซต์ของเรานะคะ www.sbs.com.au/thaiฟังได้ทั้งรายการสดฟังพอดแคสต์อ่านข่าวออสเตรเลียในภาษาไทยหรือไปติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะ Facebook Page ของ SBS ไทยเสนอหรือคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ค่ะรวมถึงช่องทางใหม่ของเรานะคะ Instagram SBS_thaiกดไลค์กดติดตามได้ค่ะช่วงนี้ค่ะไปฟังอัปเดตล่าสุดค่ะจากเหตุนักท่องเที่ยวออสเตรเลีย2รายเสียชีวิตจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีพิษที่ประเทศลาวค่ะ
I would like to take this opportunity to urge the Lao government to investigate this to the fullest extent to make sure this incident doesn't happen again.
เสียงของพ่อของเด็กวัยรุ่นชาวเมลเบิร์นที่เสียชีวิตที่ลาวออกมาเรียกร้องให้มีการสอบสวนเหตุการณ์นี้หลังเธอเสียชีวิตลงจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีพิษเมทานอลล่าสุดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้มีทั้งหมดแล้ว6รายทางด้านเจ้าหน้าที่ทางการลาวออกมาให้คำสัญญาว่าจะนำผู้กระทำผิดมาลงโทษคุณแอนเดรนาเวนสต็อกและคุณมานาสแองกูรีผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
I would like to take this opportunity to urge the Lao government to investigate this to the fullest extent to make sure this incident doesn't happen.
ผมขอใช้โอกาสนี้เรียกร้องให้รัฐบาลลาวสอบสวนเรื่องนี้อย่างเต็มที่เพื่อความมั่นใจว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกเราไม่สามารถปล่อยให้การจากไปของลูกสาวของเราเลือนหายโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ผู้อื่นปลอดภัยเด็กๆวัยรุ่นควรจะสามารถเดินทางและสร้างประสบการณ์ชีวิตได้อย่างปลอดภัยเราจะคิดถึงลูกสาวของเราตลอดไปและหวังว่าเธอจะไม่ได้จากไปโดยไร้ค่าเสียงของคุณมาร์คจอห์นส์คุณพ่อที่กำลังเศร้าโศกลูกสาวของเขาเบียงกาวัย19ปีเสียชีวิตขณะเดินทางท่องเที่ยวในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับเพื่อนสนิทของเธอฮอลลี่โบลส์ซึ่งต่อมาเสียชีวิตจากการดื่มแอลกอฮอล์ที่มีพิษในภายหลังเช่นกันนักท่องเที่ยวจากเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียทั้ง2คนดื่มแอลกอฮอล์ที่ปนเปื้อนสารเมทานอลที่โฮสเทลชื่อดังที่เมืองวังเวียงประเทศลาวเปียงกาเสียชีวิตในวันที่21พฤศจิกายนที่โรงพยาบาลในประเทศไทยขณะที่การเสียชีวิตของฮอลลี่เพื่อนของคุณเปียงกาได้รับการยืนยันในวันที่22พฤศจิกายนโดยครอบครัวของเธอทางด้านคุณจอห์นกล่าวว่าชีวิตของเด็กสาวทั้ง2คนจบลงรวดเร็วเกินควร
Our daughter was on the trip of a lifetime with one of her best mates. This was meant to be a trip full of
ลูกสาวของเรากำลังเดินทางในทริปที่น่าจดจำกับเพื่อนสนิทที่สุดของเธอทริปนี้ควรจะเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความทรงจำที่ดีตลอดชีวิตและเป็นทริปเริ่มต้นของอีกหลายทริปในอนาคตชีวิตของเธอเพิ่งเริ่มต้นเธอเป็นหญิงสาวที่มีความกระตือรือร้นรักการใช้ชีวิตคุณจอห์นส์กล่าวเจ้าหน้าที่จากประเทศไทยยืนยันว่าเบียงกามีอาการสมองบวมซึ่งเกิดจากระดับเมทานอลในร่างกายสูงโดยปกติแล้วนะคะสารที่ทำให้เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์คือเอทานอลซึ่งในบางครั้งมีการนำเมทานอลมาใช้เพราะมีราคาถูกกว่าและไม่สามารถแยกรสชาติได้สำหรับเมทานอลมักใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเชื้อเพลิงยาฆ่าแมลงน้ำยาล้างสีและสารละลายต่างๆและเป็นพิษต่อมนุษย์หากมีการใช้สารนี้ผสมในเครื่องดื่มจะต้องมีการเติมเข้าไปโดยเจตนาปัญหานี้พบได้บ่อยในประเทศที่มีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่หย่อนยานล่าสุดหญิงชาวอังกฤษชายชาวอเมริกันและนักท่องเที่ยวชาวเดนมาร์ก2คนก็เป็นเหยื่อเช่นเดียวกันขณะที่ยังมีอีกหลายคนยังคงป่วยจากเหตุการณ์นี้ทางด้านศาสตราจารย์อลิสเตอร์เฮย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาอธิบายว่าทำไมการมีปฏิกิริยากับการบริโภคเมทานอล ถึงแตกต่างกัน
Individuals vary in their response to methanol. Some will be able to tolerate more than others because we all have
very แต่ละคนมีการตอบสนองต่อเมทานอลที่แตกต่างกันบางคนสามารถทนได้มากกว่าคนอื่นเพราะแต่ละคนมีความสามารถในการย่อยสารพิษในร่างกายที่แตกต่างกันแต่แม้จะได้รับในปริมาณที่น้อยก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ศาสตราจารย์เฮย์กล่าวและศาสตราจารย์เฮย์นะคะเสริมว่าการกำจัดสารนี้ออกจากร่างกายก่อนที่มันจะถูกย่อยเป็นเรื่องสำคัญ
With any poisoning, prompt treatment offers the best success
การรักษาสารพิษอย่างทันท่วงทีเป็นวิธีที่ดีที่สุดหากคุณสามารถเข้ารับการรักษาและชะลอการสลายตัวของเมทานอลได้และเข้ารับการรักษาได้โดยเร็วจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีศาสตราจารย์เฮย์อธิบายทางด้านรัฐบาลลาวได้ออกแถลงการเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ในวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยตำรวจท้องถิ่นกล่าวว่ามีการจับกุมผู้ต้องสงสัยได้หลายคนแต่ยังไม่มีการตั้งข้อหาที่เมืองเมลเบิร์นจาซินตาอัลเลนมุขมนตรีรัฐวิกตอเรียได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่น่าเศร้านี้ว่า
It's just heartbreaking to see the tragic death of these two beautiful vibrant
มันน่าใจหายมากที่ได้เห็นการจากไปของเด็กวัยรุ่นหญิงทั้งสองคนที่มีชีวิตชีวาที่กำลังจะเติบโตกำลังเดินทางท่องเที่ยวผจญภัยของชีวิตและมันจบลงด้วยเรื่องน่าเศร้านี้มุขมนตรีอัลเลนกล่าวอย่างไรก็ตามแม้ว่าการท่องเที่ยวในเมืองวังเวียงจะยังคงดำเนินต่อไปเหตุการณ์นี้ทำให้หลายคนระมัดระวังมากขึ้น
It destroys the value of backpacking a little bit because everyone just enjoying their time maybe meeting some new people
ผมคิดว่ามันทำให้ความหมายของการท่องเที่ยวแบบแบ็คแพคลดลงไปได้บ้างเพราะทุกคนแค่สนุกกับเวลาใหม่ๆพบปะผู้คนใหม่ๆที่โฮสเทลดื่มกับคนจากทั่วโลกแต่ตอนนี้ผมคงไม่ทำแบบนั้นแล้วเพราะกลัวเครื่องดื่มที่มีพิษเสียงจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางอยู่ที่ลาวสำหรับครอบครัวของเบียงกาและฮอลลี่นะคะยังคงหาทางนำร่างของทั้งสองคนกลับบ้านที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเพื่อกล่าวคำอำลาเป็นครั้งสุดท้ายค่ะที่จบไปนั้นคือเสียงของครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุนักท่องเที่ยวดื่มเครื่องดื่มที่มีพิษที่ประเทศลาวโดยคุณแอดริอาน่าเวนสต็อกและคุณมานาสแองกูรีดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
SBS
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 SBS Radio
นิวอาร์มสตรองคือมนุษย์คนแรกที่ฝากรอยเท้าไว้บนดวงจันทร์และก่อนที่ชาวยุโรปจะค้นพบออสเตรเลียชนชาติแรกบนผืนแผ่นดินนี้คือชาวออริจินว่าแต่ใครคือคนไทยกลุ่มแรกที่มาอยู่ออสเตรเลียร้านอาหารไทยร้านแรกอยู่ที่ไหนสินค้าไทยมาติดตลาดที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเที่ยวบินแรกจากไทยที่มาแตะพื้นทวีปออสเตรเลียคือปีไหนมาร่วมตามหารอยไทยรอยแรกในออสเตรเลียพร้อมๆกันได้ที่พอดคาสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียเริ่มตอนแรก24ตุลาคมนี้ติดตามได้ในทุกช่องทางของ SBS ไทย sbs.com.au/thai
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงหน้าเรามีบทสัมภาษณ์ยอดฮิตเดือนพฤศจิกายนนะคะบทสัมภาษณ์ครูวิเวียนกับการเรียนภาษาอังกฤษสไตล์ออสซี่ฟังได้ในช่วงหน้านะคะสำหรับช่วงนี้ช่วง Australia Explain ข้อมูลความรู้การใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียวันนี้เป็นเรื่องของการนอนไม่หลับค่ะสำหรับผู้ที่เพิ่งอพยพมาอยู่ที่ออสเตรเลียป ปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับมักจะเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้ที่เพิ่งย้ายมาอาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าปัญหานี้กลายเป็นปัญหาทางสุขภาพเรื้อรังควรทำอย่างไรควรเริ่มต้นดูแลเมื่อไหร่และมีวิธีใดบ้างที่สามารถช่วยคุณหรือคนที่คุณรักได้ Australia Explain ตอนนี้นะคะมีข้อมูลวิธีการจัดการปัญหาเรื่องนอนไม่หลับหลังจากที่ย้ายประเทศมาฝากค่ะคุณโซอี้ทำไมดูผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ คุณฟาติมายาคูตนักวิทยาศาสตร์ด้านการนอนหลับนักระบาดวิทยาและศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์กล่าวว่าการนอนหลับขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลในการศึกษาด้านสุขภาพการนอนหลับมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการนอนที่ดีทั้งระยะเวลาความสามารถในการนอนหลับโดยไม่ถูกรบกวนตลอดทั้งคืนและความสามารถในการนอนหลับได้ภายใน 15-20 นาทีหลังจากที่เข้านอนแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะคือความรู้สึกของคุณเมื่อคุณตื่นนอน
29 hours is recommended but it can vary from person to person and you are the best person to decide whether or not you need 7 hours
การนอน 7-9 ชั่วโมงถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็สามารถแตกต่างกันไปได้ตามแต่ละบุคคลและขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการนอน 7 ชั่วโมงหรือ 9 ชั่วโมงหรือไม่ยังมีคนที่มักจะพลิกตัวไปมาบนเตียงเป็นเวลานานก่อนที่จะหลับการนอนของพวกเขาจึงไม่ถือว่าเป็นการนอนที่ดีและถ้าพวกเขาตื่นบ่อยๆก็ไม่ใช่สัญญาณของการนอนหลับที่ดีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อคุณตื่นนอนถ้าคุณรู้สึกสดชื่นและพักผ่อนเพียงพอแล้วก็ถือว่าคุณนอนหลับดีรองศาสตราจารย์ยาคูตกล่าวอย่างไรก็ตามนะคะพฤติกรรมการนอนและการพักผ่อนแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมสำหรับผู้ที่มาจากบริเวณที่มีภูมิอากาศร้อนกว่าปกติเช่นจากอเมริกากลางและใต้หรือจากแถบเมดิเตอร์เรเนียนการงีบหลับในตอนบ่ายหรือที่เรียกว่าซีเอสตาเป็นเรื่องปกติการนอนกลางวันนับว่าเป็นสิ่งที่มีผลดีต่อสุขภาพตราบใดที่ไม่ยาวนานจนเกินไป
Short napNot more than 30 minutes can help you with going to your day after having a long day or long morning.
การนอนกลางวันระยะสั้นไม่เกิน30นาทีสามารถช่วยให้คุณสดชื่นขึ้นได้หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยจากในช่วงเช้าแต่ถ้าการนอนกลางวันยาวเกินไปมากกว่า30นาทีหรือมากกว่า20นาทีก็จะมีผลต่อการนอนในตอนกลางคืนรองศาสตราจารย์ยาคูตอธิบายและผลกระทบจากความรับผิดชอบและตารางงานของแต่ละบุคคลมีผลต่อคุณภาพในการนอนหลับเช่นกันนะคะการย้ายไปยังประเทศใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งบางครั้งมักจะรบกวนการนอนหลับ
People leave their home country their family and their comfort zone they come to a new place and there's job uncertainty
ผู้คนทิ้งบ้านเกิดครอบครัวและสถานที่ที่เคยสุขสบายมาอยู่ในที่ใหม่และมีความไม่แน่นอนในเรื่องงานมีวัฒนธรรมใหม่สังคมใหม่การปรับตัวจึงใช้เวลาพอสมควรการนั่งเครื่องบินเป็นเวลานานก็มีผลกระทบต่อจังหวะการนอนหลับของพวกเขาการเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื่องการนอนหลับถ้าความเครียดเหล่านี้ไม่ถูกจัดการก็จะนำไปสู่ปัญหาการนอนหลับเรื้อรังรองศาสตราจารย์ยาคูตกล่าวการศึกษาสุขภาพการนอนหลับในออสเตรเลียยังไม่ค่อยมีการศึกษาเฉพาะสำหรับกลุ่มผู้อพยพนะคะการวิจัยของมหาวิทยาลัยโมนาชเมื่อปี2019เกี่ยวกับการรบกวนการนอนหลับและความเชื่อมโยงกับปัญหาด้านสุขภาพจิตสำหรับกลุ่มผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยพบว่าอาการนอนไม่หลับระดับปานกลางถึงรุนแรงปรากฏในผู้เข้าร่วมทำวิจัยเกือบทั้งหมดทั้งในเด็กและผู้ใหญ่คุณคริสตาเซนเดนนักสังคมสงเคราะห์และหัวหน้าผู้ปฏิบัติงานที่ Foundation House หน่วยงานด้านการบำบัดอาการบาดเจ็บทางใจจากการลี้ภัยที่เมืองเมลเบิร์นมีข้อมูลการศึกษาในเชิงลึก
Refugees and asylum seeker population sleep disturbance is one of the most common reported symptoms
สำหรับผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยการนอนไม่หลับเป็นหนึ่งในอาการที่พบได้บ่อยที่สุดจากการศึกษาที่ทำในปี2019พบว่ากว่า 75% ของผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยรายงานอาการการนอนไม่หลับที่ระดับปานกลางถึงรุนแรงดังนั้นเราจึงทราบว่าผู้ที่ประสบกับอาการเครียดหลังประสบเหตุกระทบจิตใจการนอนไม่หลับเป็นอาการที่ยังคงอยู่หลังจากการรักษาประมาณ 50% ของผู้ที่ประสบเหตุกระทบจิตใจรายงานว่ายังคงมีอาการนอนไม่หลับอยู่คอนเซนเดนกล่าวนอกจากนี้นะคะความเครียดก่อนการเดินทางมาถึงยังส่งผลต่อการนอนหลับของคุณและคนที่คุณรักเช่นกันค่ะ รวมถึงปัจจัยจากการย้ายถิ่นและการตั้งรกรากด้วยค่ะ
We know that cultural differences exist in sleep and awake patterns but also settlement factors such as working shift that impacts
เรารู้ว่ามีความแตกต่างทางวัฒนธรรมในรูปแบบการนอนหลับและการตื่นแต่ก็ยังมีปัจจัยจากการตั้งรกรากเช่นการทำงานเป็นกะที่ส่งผลต่อการรักษาจังหวะการนอนหลับหรือการนอนดึกและการตื่นเช้าเพื่อรักษาชั่วโมงเวลาของประเทศต้นทางเพื่อที่จะพูดคุยกับคนที่รักหรืออัปเดตข่าวสารจากต่างประเทศสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อรูปแบบการนอนหลับของผู้ที่เราพบเจอคุณแซนเดนกล่าว
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ทั้งนี้ความเครียดจากการย้ายถิ่นก็สามารถส่งผลต่อการนอนหลับของคุณนะคะซึ่งจะมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อม
Be sure to know how to get support early on because research suggests that there's a correlation between getting adequate sleep
ควรขอรับคำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหานอนไม่หลับตั้งแต่เนิ่นๆเพราะการวิจัยชี้ให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการนอนหลับที่เพียงพอกับการฟื้นฟูจากการบาดเจ็บทางใจและผลกระทบจากความเครียดจากการย้ายถิ่นคุณเซนเดนกล่าวทางด้านคุณคริสไซเทนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับสำหรับเด็กและวัยรุ่นที่โรงพยาบาลเด็กเวสต์มิดแถบตะวันตกของซิดนีย์กล่าวว่าปัญหาการนอนหลับคือสิ่งที่ผู้ปกครองหรือแพทย์ทั่วไปเห็นว่าเป็นปัญหาหรือเป็นสิ่งที่ผิดปกติ
Sometimes people worry, you know, my son or daughter, should they go to the sleep clinic or should they not? And the way to tell is
หลายคนกังวลว่าควรพาลูกไปที่คลินิกการนอนหลับหรือไม่วิธีระบุเรื่องนี้คือมีปัญหาการนอนหลับจริงหรือไม่พวกเขาตื่นกลางคืนหรือไม่การนอนของพวกเขาถูกรบกวนหรือไม่พวกเขามีปัญหากับการเริ่มนอนหรือไม่และที่สำคัญมากคือพวกเขารู้สึกเหนื่อยในวันถัดไปหรือไม่ปัญหาการนอนหลับยังส่งผลต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่นและก่อให้เกิดความเครียดมากมายหลายคนกังวลว่าลูกจะมีปัญหาด้านอารมณ์เนื่องจากนอนไม่หลับหรือทำให้ซึมเศร้าได้หรือไม่สิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวเนื่องกันคุณไซเทนกล่าวอย่างไรก็ตามนะคะการลงความเห็นว่าการที่ครอบครัวนอนร่วมกันจะทำให้เกิดปัญหาเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องการนอนร่วมกันนะคะหรือสิ่งที่เรียกว่า co-sleeping จะเป็นปัญหาก็ต่อเมื่อมันกระทบกับการนอนหลับ
In its pure sense we don't see co-sleeping as a medical problemor a health problem we see it as a parent choice
ในความเป็นจริงเราไม่มองว่าการนอนหลับร่วมกันเป็นปัญหาทางการแพทย์หรือปัญหาด้านสุขภาพเรามองว่ามันเป็นทางเลือกของพ่อแม่ในบางวัฒนธรรมการนอนร่วมกันเป็นเรื่องที่พบได้ทั่วไปดังนั้นเราจึงเห็นหลายครอบครัวที่นอนร่วมกันและมันโอเคจนกว่ามันจะเป็นผลที่ไม่ดีการนอนร่วมกันที่ส่งผลเสียคือการที่พ่อแม่และเด็กนอนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นคุณไซเทนอธิบายเมื่อครอบครัวขอความช่วยเหลือจากคลินิกการนอนหลับแพทย์จะใช้หลายกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการนอนหลับที่ดีสำหรับเด็ก
When we look and assess co-sleeping we see it as a behavior and we do treat itYou know, if parents say we want to
เมื่อเรามองและประเมินการนอนร่วมกันเรามองมันเป็นพฤติกรรมแล้วเราก็จะทำการรักษามันถ้าพ่อแม่บอกว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงมันวิธีที่เรารักษามันก็จะขึ้นอยู่กับอายุของเด็กเป็นส่วนใหญ่คุณเซตันกล่าวและคุณไซเทนนะคะกล่าวว่าการนอนร่วมกันและฝันร้ายที่เกิดขึ้นซ้ำๆพบได้บ่อยในกลุ่มของเด็กที่มีอายุระหว่าง 9 ถึง 10 ปีสำหรับวัยรุ่นปัญหาที่พบบ่อยที่สุดคือโรคนอนไม่หลับซึ่งมักจะเกิดจากความเครียดจากตารางเวลาของสิ่งที่ต้องทำความคาดหวังจากพ่อแม่และการใช้เวลาหน้าจอในตอนกลางคืนนอกจากนี้วัยรุ่นที่ย้ายถิ่นยิ่งมีความเสี่ยงสูงขึ้นเนื่องจากปัจจัยเรื่องความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการย้ายมาประเทศใหม่การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมและภาษาใหม่การห่างจากเพื่อนและครอบครัวใหญ
่ So if a boy or girl has a vulnerability to anxiety or depression, two of the potent things that bring that out are stress.
เด็กชายหรือเด็กหญิงที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความวิตกกังวลหรือมีภาวะซึมเศร้า2สิ่งที่แสดงออกมาได้คือความเครียดหรือการนอนไม่หลับและหนึ่งในข้อดีของการรักษาการนอนไม่หลับคือมันช่วยยกระดับอารมณ์ทำให้การทำกิจกรรมในวันนั้นง่ายขึ้นและทำให้เด็กๆเหล่านี้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นความเครียดยังคงอยู่แต่พวกเขาจะสามารถรับมือกับมันได้ดีขึ้นถ้าพวกเขานอนหลับได้ดีคุณไซเทนอธิบายวิธีการเดียวกันนี้นะคะใช้ได้กับผู้ใหญ่ที่มีปัญหานอนไม่หลับหรือมีปัญหาการนอนหลับอื่นๆด้วยค่ะรองศาสตราจารย์ยาคูตแนะนำให้ขอความช่วยเหลือเมื่อคุณเริ่มสังเกตเห็นว่ามีปัญหาการนอนหลับที่เกิดขึ้นซ้ำๆแล้วเริ่มส่งผลต่อการทำงานและความสามารถในการตั้งสมาธิ
This is like a short-term change in their sleep that's fine but if it becomes a problem like initiating
ถ้านี่เป็นแค่การเปลี่ยนแปลงในระยะ ะสั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่ามันกลายเป็นปัญหาเช่นการเริ่มต้นนอนหลับหรือการไม่สามารถรักษาการนอนหลับได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนานมากกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์หรือเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์นั่นคือเวลาที่คุณควรไปปรึกษาแพทย์ทั่วไปเพราะมันอาจเป็นสัญญาณของโรคนอนไม่หลับหรือปัญหาอื่นๆที่มีผลต่อการนอนหลับของคุณรองศาสตราจารย์ยาคูตกล่าวที่ผ่านไปคือคำแนะนำสำหรับผู้ที่ประสบปัญหานอนไม่หลับหลังย้ายประเทศโดยคุณโซอี้โทไมดูดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
คุณกำลังฟังรายการ SBS Thai กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงนี้ไปฟังบทสัมภาษณ์ยอดฮิตของเดือนนี้นะคะบทสัมภาษณ์ครูวิเวียนครูสอนภาษาอังกฤษค่ะกับการฝึกภาษาอังกฤษแบบ Australian English ค่ะการพูดภาษาอังกฤษสไตล์ออสเตรเลียนะคะอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับหลายคนโดยเฉพาะคนที่เพิ่งมาออสเตรเลียใหม่ๆ SBS ไทยได้สัมภาษณ์คุณครูวิเวียนคุณดวงแก้วสิริวรเกษมครูสอนภาษาอังกฤษที่หลายคนรู้จักนะคะฟังเรื่องราวการเรียนภาษาอังกฤษของคุณครูวิเวียนเองและเคล็ดลับการฝึกภาษาอังกฤษสไตล์ออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณครูวิเวียนนะคะคุณครูวิเวียนช่วยทักทายหน่อยค่ะ
สวัสดีค่ะทุกคนครูวิเวียนจากเพจ English with Vivian ค่ะ
ช่วยเล่าประวัติส่วนตัวคร่าวๆให้ฟังหน่อยค่ะ
ค่ะมาที่นี่ออสเตรเลียตั้งแต่ตอนอายุ17ปีนะคะตอนนั้นอังกฤษก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง มาถึงก็มาเรียนตี6เดือนแรกก็ไม่เก็ทเลยทำงานอย่างเดียวค่ะทำงานเราเริ่มตั้งแต่ร้านอาหารเด็กเสิร์ฟทั่วไปเลยจนถึงวันหนึ่งผ่านไปแค่ประมาณ 3-4 เดือนที่มาที่ออสเตรเลียเราได้งานในห้างไมเออร์อันนั้นเราก็จึ้งมากว่าแบบว้ายฉันได้งานดีมากคือไม่ได้ employ โดย Meijer แต่ว่าเป็น contractor ทำไปได้สักพักเดือน2เดือนเขาก็มาจ้างเราเป็น part time ในบุ๊กของเขา
ค่ะ
เราก็รู้สึก amazing มากเพราะว่าไม่มีคนไทยเลยตอนนั้นเอเชียนี่ก็คือศูนย์ตอนนั้นภาษาอังกฤษก็ยังไม่ค่อยได้เนาะหลังจากนั้นเราก็เรียนตีเรียนโทเสร็จในระหว่างนั้นเราก็ทำงานไมเยอร์ไปร้านอาหารร้านกาแฟร้านน้ำปั่นทุกสิ่งอย่างพอจบโทเราก็ทำที่โตโยต้าเราทำงานขายรถอยู่ที่โตโยต้าเสร็จก็มาทำเทลสตราในออฟฟิศเป็นเกี่ยวกับ auditing accounting process หลังจากนั้นเราก็มาเปิดร้านนวด1 2 3 4สาขาที่ออสเตรเลียจนมาถึงเปิด English with Vivian full time ขายคอร์สออนไลน์ให้คนไทยทั่วโลกอันนี้ทำมาประมาณ 4-5 ปีแล้วค่ะแล้วก็ยังทำอันนี้ full time อยู่แล้วก็ร้านนวดอยู่ด้วยค่ะ
ทำมาหลายอย่างมากเลยเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจเปิดคอร์สสอนภาษาอังกฤษนะคะ
เริ่มเลยที่ว่าตอนเรามาออสเตรเลียแรกๆอ่ะเราไม่รู้วัฒนธรรมการเข้าสังคมเราต้องเพ่งมองเองเราต้องใช้เคสสตัดี้เพื่อนคนไหนที่เป็นเพื่อนฝรั่งที่เขามีเพื่อนเยอะๆหรือว่าที่คนฟังเขาที่เขาเป็นเหมือนผู้นำอ่ะเขาพูดจายังไง
อ
ันเนี้ยเราต้องเรียนรู้เองในตอนนั้นหลังจากนั้นอ่ะที่เรามาเปิดร้านนวดพนักงานของเราอ่ะอยากได้แฟนฝรั่งอยากได้งานดีๆหรือว่าแค่อยากมีเพื่อนฝูงคนที่เนี่ยค่ะแต่เขาไม่สามารถพูดได้เลยเราก็เลยว่าเราทำคลิปสอนใน Instagram เปิดเพจเลย English with Vivian
อ๋อก็คือเปิดมาอันใหม่เลย
เปิดอันใหม่เลยแล้วก็สอนภาษาอังกฤษคลิปสั้นวันละ1วันละ2แต่ตอนนั้นผู้ติดตามเนี่ยอาทิตย์นึงเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นเราก็เลยว่าว้ายมีคนสนใจเรียนภาษาอังกฤษแบบสนุกๆค่ะแล้วคนไทยเขาก็บอกว่าขอเรียนคอร์สออนไลน์ได้ไหมอยากสนทนาแล้วก็โอ้งั้นเราผลิตคอร์สออนไลน์ก็เริ่มตั้งแต่นั้นเลยจากคอร์สสนทนาแกรมม่าจนไปถึงล่าสุดภาษาอังกฤษสำหรับการเข้าสังคม
อ
ันนี้เราก็ปูทางมาแล้วว่าอะไรคือ pain point ของคนไทยไม่ใช่แค่แกรมม่าแน่นอนมันคือการสนทนาและการใช้ชีวิตเราก็เอา pain point นั่นแหละค่ะมาทำคอร์สออนไลน
์งั้นย้อนกลับไปอีกนิดนึงค่ะที่บอกว่า6เดือนแรกเนี่ยไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ
เลยครูวิเวียนคิดว่ามันเป็นเพราะภาษาอังกฤษสไตล์ออสซี่ไหมคะหรือว่าเป็นเพราะว่าเราพยายามอัดจัส
ด้วยการ good question มากๆคือบอกว่าเลยอ่ะก็ไม่ใช่คือว่าเราพอได้มาตั้งแต่ไทยที่ว่าเราเรียนแกรมมามาเยอะมากถ้าไปฟังเมกันอ่ะซีรีส์เมกันนั้นเราเก็ตพอเก็ตประมาณ 60% พี่พูดถูกมันอยู่ที่สำเนียงด้วยพอมาถึงที่เนี่ยค่ะเข้าไปเรียนคลาสอีโคโนมิกส์เป็นต้นโอ้ย I don't understand พูดเร็วมากๆเลยใช่เราก็โอ้โหท้อแล้วไปเรียนคลาส accounting ต่อไม่เก็ตอีกแต่ยังดีที่คนไทยอ่ะเราฉลาดเรื่องเลขอะไรอย่างเงี้ยเน
า
ะเราก็รอดไปเรื่อยๆแต่มันทำให้เราแบบ discouraged มากเพราะว่าไม่เก็ต
ค่ะ
ใช่สับคุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องแต่คุยรายวันได้แต่ไปเรื่องทางการหรือเรื่องการเรียนอย่างเงี้ยเราไม่ได้เลยในจุดนั้นแหละพี่ที่เราคิดว่าไม่ได้และฉันอยู่ที่เนี่ยฉันต้องได้เท่าคนออสซี่หรือเก่งกว่าเขาเราถึงจะดำรงชีวิตได้อยู่แบบเราก็เป็นใครไม่ใช่ให้เขามานั่งกดรายวันค่ะ
ทีนี้เรามาที่คำถามต่อไปเลยคิดว่าภาษาอังกฤษสำเนียงออสซี่เนี่ยทำให้มันฟังยากไหมคะ
มันฟังยากสำหรับคนมาใหม่แน่นอนยิ่งโดยคนไทยส่วนใหญ่เรียนกันมาโดย American English
ใช
่แต่ถ้าอยู่จะเลือกที่จะมาอยู่ประเทศนี้แล้วอะต้องพยายามเข้าใจสำเนียงออสเตรเลีย
ใช่
ถ้าอยู่ไป6เดือน1ปีอะพูดตรงๆเลยนะ6เดือนแรกอะจะงงแน่นอนถ้าเพิ่งมาแล้วยิ่งภาษาอังกฤษถ้าเบสิกไม่แข็งแรงเท่าไหร่มา6เดือนแรกอะจะงงแน่น
อ
นแต่ถ้าอยู่จริงจังใน6เดือนแรกในการเรียนรู้อะค่ะ6เดือนถึง1ปีปีครึ่งจะเข้าใจค่อนข้างแทบหมดเราก็จะพูดได้สำเนียงค่อนข้างเหมือนเขาถ้าเราฝึก
งั้นลองช่วยยกตัวอย่างภาษาอังกฤษแบบออสซี่ให้ฟังหน่อยค่ะ
โอ้เริ่มที่สำเนียงก่อนเลยละกันอย่างมาแรกเนี่ยค่ะเขารับโทรศัพท์เนี่ยเขาจะไม่ hello เขาจะ hello
เออใช่มันจะขึ้นไปนิดนึงเน
า
ะ
ตัวโอเนี่ยตัวหนักเลย
ใช่
เดี๋ยวเล่าตอนเรามาแรกๆอ่ะเราบอกกับตัวเองไว้ว่าฉันอยากเก่งเท่าออสซี่หรือเก่งกว่าฉะนั้นคำศัพท์ทุกคำหนูเก็บหมดฮัลโหลหนูก็อยากได้หนูบอกเลยคนไทยเรียนรู้ยากมากหนูฝึกเป็นเดือนแทบปีไอตัวโอเนี่ยฮัลโหลแล้วอะโวคาโดเป็นต้นมันก็ไม่ใช่อะโวคาโดใช่ไหมพี
่ใช่มันไม่ใช่
อะโวคาโดยังไงล่ะอ่อยอ่อยอย่างนี้เน
ี่
ย
ใช่
ฝึกนาน
no ก็ไม่ใช่มัน no
โอ้ no นั่นหนักเลย
ใช
่ no แล้วยิ่งเวลาเขาใส่อารมณ์นะไม่ใช่ no แบบอเมริกันนะ
ใช่ใ
ช่ no
ขึ้นไหมใช่อันนี้ใช่เลยแล้วเทคนิคในการที่เราจะฟังภาษาอังกฤษสำเนียงออสซี่ให้เข้าใจครูวิเวียนมีเคล็ดลับยังไงคะ
หนึ่งเลยบอกก่อนว่าคนไทยที่เนี่ยชอบอยู่กันเป็นกลุ่มจับตัวกันเป็นกลุ่มอยู่บ้านคนไทยทำงานร้านไทยถามว่าผิดไหมมันไม่มีอะไรผิดถ้าอยู่เอาตัวเองอะไปอยู่ที่อื่นบ้างในระหว่างนั้นแต่คนส่วนใหญ่ไม่ทำฉะนั้นแนะนำเลยให้หาทางออกไปเจอผู้คนนะคะถ้าอยู่เป็นคนชอบออกไปเจอผู้คนตาม Facebook Group เป็นต้นมันมีกรุ๊ปต่างๆให้เราไปเจอผู้คนได้ออกไปบาร์บ้างออกไปนู่นนั่นนี่บ้างให้เจอคนแล้วเราฝึกฟังฝึกพูดบ่อยๆอันนี้พัฒนาแต่ถ้าอยู่ไม่ว่างขี้เกียจหรือว่าไม่ว่างเลยไม่มีเวลาไม่ชอบเจอคนอยู่บ้านแนะนำให้ดูหนังที่เป็นหนังสำเนียงออสซี่อะค่ะที่เคยดูเลยนะล่าสุด I'm Love Island เป็นเรื่องที่ฝรั่งจีบกันตลกมากแต่มันเป็นสำเนียงออสเตรเลียแล้วเขาพูดกันแบบออสซี่จ๋ามาก
ใช่แต่สำเนียงจะเข้มมากเลยนะในพวกซีรีส์อะไรแบบนั้นเนี่ย
ใช่แล้วเขาพูดแบบสลุงแสลงออกหมด
ใช่เพราะว่าแสลงออสซี่ก็ไม่เหมือนกับแสลงของพวกอเมริกันหรือว่าของบริติชด้วยคนมันด้วยคัลเชอร์ด้วยนะคนละแบบ
ใช่แล้วมันมีแสลงจำพวกประเภทด้วยนะอย่างตอนเปิดร้านสาขาล่าสุดเนี่ยค่ะเมาส์นะเราต้องสร้างเองทุกอย่างตั้งแต่วอลจนถึงทาสีจนถึงอะไรนะไม้อะค่ะที่มันขึ้นมาต้องมีคาร์เพนเตอร์แล้วก็ต้องมีพลาสเตอร์ซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้คาร์เพนเตอร์เขาก็สร้างฐานของไม้ใช่ไหม
ค่ะ
แล้วเขาก็พูดต่อว่าเธออะต้อง you need a plasterพลาสเตอร์อะไรอะพลาสเตอร์ก็คือคนที่มาปูนต่อแล้วมันมีอีกค่ะพี่ electrician เนี่ยคือ sparky
ใช่
เราเพิ่งรู้ว่าช่างมาติดแอร์นะคะเขาเรียกตัวเองว่า fridge
อันนี้พี่เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะ
ใช่หนูก็เพิ่งรู้ว่านั้นนั่นแหละ มีอีกค่ะพี่พวกช่างไฟเนี่ยคือ sparky อันนี้ได้ยินบ่อยแล้วคนทั่วไปที่ทำงานช่างเนี่ยคือ tradie
ใช่
ออสเตรเลียนแสลงเลยแล้วถ้าอยู่ไม่รู้เนี่ยงงนะ sparky
ใช่
who's the sparky electrician
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณครูวิเวียนนะคะครูสอนภาษาอังกฤษกับการฝึกภาษาอังกฤษแบบ Australian English ค่ะ
อันนี้พูดเรื่องการฟังแบบคร่าวๆไปแล้วนะจริงๆยังมีเวลาเยอะมากกว่านี้เลยมากเลยนะคะเพราะว่ามันมีเวลาแค่นี้ลูก แล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากพูดภาษาอังกฤษสำเนียงออสซี่ให้คนออสซี่เนี่ยเข้าใจมีเคล็ดลับยังไงบ้างคะ
Back to basic ก็คืออยู่ต้องเจอคนออสซี่เยอะๆพูดง่ายทำยากเนาะแต่เราอาจจะเริ่มด้วยการที่เข้าไปใน Facebook กลุ่มต่างๆอะค่ะ Melbourne Meetupอะไรพวกนี้หรือสมัยก่อนมี Meetup App ครูชอบเข้าไปมันไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีอยู่ไหมเข้าไปในกลุ่มที่ตัวเองชอบเช่นเราชอบบาสเกตบอลเราชอบสเก็ตบอร์ดกลุ่มตอนนั้นเป็นแม่ Mothers มาแบบพวก Mothers อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ออกไปเจอเขาเราก็ได้ฝึกพูดคุยหรืออยู่มีแฟนฝรั่งอยู่มีเพื่อนฝรั่งอันนี้ฝึกพูดเยอะๆ ออกไปเจอเยอะๆแต่ถ้าไม่มีจริงๆกลับมาดูซีรีส์ที่บอกนะคะที่มีแนะนำนะที่เราดูอ่ะก็ Love Island นั่นแหละแต่มันจะไร้สาระนิดนึงนะ มี Married at First Sight ซึ่งก็ไร้สาระไม่ต่างนะคะแต่มันก็บันเทิงจิตอะค่ะหรือพวก Neighbors Home and Away พวกเนี้ย
มันยังมีอยู่เหรอ
มันเก่าแต่ว่าไปหาดูได้ใน Netflix อะไรอย่างเงี้ยค่ะหา Australian Series แล้วเคล็ดลับอะก็คือไม่ใช่ดูผ่านๆตอนหนูเรียนภาษาอังกฤษสมัยเด็กนะคะดูเอพิโซดนึงอะเวลา40นาทีอะรอบแรกเราดูซับไทยรอบ2เราดูซับอังกฤษรอบ3เราปิดซับเรารีพีทprocess นี้ในวันเอพิโซดหลายรอบมาก ถึงทุกวันนี้ยังจำสำเนียงอเมริกันของ Gossip Girl ได้อยู่เลย เราขึ้นตาม Upper East Sider เราอะดูอย่างนั้นบ่อยๆเราจะจำได้เป็นทั้งคำและประโยคแล้วถ้าอยู่ขยันพออยู่ได้สับใหม่เมื่อไหร่อยู่เขียน แล้วอยู่ pause อยู่พูดตามอยู่ pause อยู่พูดตามอันนี้สำหรับคนจริงจังทำแบบนี้ไม่นานหรอกบอกเลยขยันนะขยันดูขยันจำอ่ะขยันพูดตาม3เดือนก็พัฒนาแล้วอยู่ที่ความตั้งใจจริงๆ
ใช่
ค่ะ
ว่าเราอยากจะพัฒนาไหมเงี้ยเนาะนอกจากเรื่องของการดูซีรีส์อะไรพวกเนี้ยมีคำแนะนำอย่างอื่นไหมคะในการที่จะฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้นเนี่ยค่ะ
ทุกคนสามารถไปซื้อพวกหนังสือภาษาอังกฤษได้นะถ้าพูดคอร์สออนไลน์เราก็มีแต่นักเรียนที่ซื้อไปนะส่วนใหญ่เราบอกเลยว่าไม่เรียนเราต้องคอยบอกตลอดว่าถ้าเราได้คุยกับนักเรียนนะเอาจริงนะคะมีเวลาไหมถ้าซื้อไปไม่เรียนอย่าซื้อดีกว่าเสียดายตังค์เอาเวลาว่างๆเนี่ยค่อยมาซื้อเรานั่งเรียนคือคนไทยชอบซื้อเราเก็บหนังสือซื้อเราเก็บไม่อ่าน
เดี๋ยวนะซื้อแล้วไม่เรียน
ซื้อแล้วไม่เรียนคือนักเรียนในดาต้าเบสคอร์สออนไลน์ที่ซื้อไปนะคะรู้สึกจะ 30,000 เรียนจริงๆครึ่งหนึ่ง
แล้วเขาซื้อไปทำไมอ่ะ
เขาอยากเก่งไงพี่เขามีความตั้งใจฉันถึงเวลาเก่งภาษาอังกฤษแล้วสิเราซื้อไปอ่ะเขาไม่ได้มีเวลาแต่ความจริงทุกคนถ้าตั้งใจจริงๆหาเวลาได
้
อยู่ไปดูเลยคอร์สไหนชอบไม่ว่าจะเป็นคอร์สคุยเวียนหรือคอร์สออนไลน์ต่างๆที่เห็นนะคะมันเรียนอยู่ที่บ้านกลับบ้านมาอยู่ก็เรียนหรือสมมติทำงานมีเวลาเบรกก็เปิดฟังขำๆมันก็จะค่อยๆซึมซับหรือไม่งั้นอ่ะ State Library อย่างเงี้ยค่ะหนังสือมีเยอะมากไปยืมมาแล้วอ่านให้เวลาตัวเองเวลา30นาทีฝึกจำคำศัพท์หนึ่งสิ่งเลยนะถ้าไม่มีพูดอังกฤษไม่ได้แน่นอนคือคำศัพท์แกมมาผิดฝรั่งพอเก็ตออกเสียงผิดคอนเท็กซ์ได้ฝรั่งเก็ตแต่ถ้าไม่มีคำศัพท์เขาพูดมาเราฟังไม่ออกนะ
อันนี้จริง
ใช่ท่องเลยวันละ3คำขั้นต่ำไม่ต้อง10หรอกค่ะเราอยู่นอกโรงเรียนละ1ถึง3แต่1ถึง3เอาให้จำได้และลองเอาไปใช้จริงหลายวันเริ่มจากคำศัพท์รอบตัว
อันนี้เป็นเคล็ดลับที่ดีมากเลยนะคะการเพิ่มคำศัพท์อ่ะมันก็จะเพิ่มเวลาที่เรานึกอะไรอ่ะมันจะทำให้เรานึกเทียบไทยกับอังกฤษไปด้วยอ่ะเนาะ
ถูกใช
่นอกเหนือจากเรื่องของการเรียนภาษาแล้วเนี่ยคุณวิเวียนคิดว่าการเรียนรู้วัฒนธรรมเนี่ยค่ะจะทำให้สามารถเข้าใจเรื่องของภาษาหรือว่าคอนเท็กซ์ในการที่เราจะเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อที่จะอยู่ในประเทศได้ด้วยไหมคะ
Good question ค่ะวัฒนธรรมเนี่ยอยู่ๆไปเดี๋ยวอยู่ก็เข้าใจแต่อยู่ต้องสังเกตสิ่งเล็กๆที่เขาทำซึ่งแปลกไปจากคนไทยเช่นฝรั่งน่ะค่อนข้างชอบอวดหรือชอบโชว์ว่าฉันรู้แต่คนไทยน่ะในที่ทำงานอ่ะ for example นะเราจะนั่งของเราเงียบๆอยู่ในห้องประชุมเรารู้เราเงียบฝรั่งรู้นิดเดียวบางครั้งนะยกมือโอ้โหบอกไอเดียฉ่ำบางครั้งเราคิดนะไอเดียอีหยังนะแต่เขาก็ขอให้ได้พูดแล้วคราวเนี้ยไอตัวบอสเนี่ยชอบด้วยสิคนที่พูดเสนอไอเดียอย่างเงี้ยพอเรารู้ตรงเนี้ยถ้าเราอัดแจ๊บตัวเองอ่ะกล้าขึ้นมาอีกนิดนึงอยู่ในห้องประชุมอ่ะเรามีไอเดียดีๆนะเราเก่งคนไทยความจริงเก่งมากนะ
ใช่
เราบางครั้งเราเก่งกว่าเขาด้วยซ้ำแต่เราเจียมเจียมไงเพราะมันอาจจะไม่ใช่ภาษาหลักของเราแต่ถ้าเราเอาเนี่ยสมมุติแค่เรื่องนี้นะเขาพูดอยู่ในมีติ้งเสนอไอเดียเรายกมือเลย Excuse me do you mind if I share my idea do you mind if เราก็แชร์ไอเดียของเราเขาก็จะโอ้ yeah sure เราแชร์ไปเลยแต่แชร์ไม่ต้องเวอร์ขนาดฝรั่งเราก็แชร์ในแบบของเราอะเนาะบอกเลยหน้าที่การงานของยูจะพัฒนามากขึ้นเยอะไม่ใช่แค่เรื่องงานอะสมมุติน้องๆเรียนอยู่อะสังเกตสิฝรั่งยกมือตอบกันฉ่ำคนไทยนั่งเงียบเอเชียนั่งเงียบถ้าอยู่ลองยกมือให้ความร่วมมือครูนิดนึงครูรักค่ะ คู่รักทำอะไรง่ายค่ะ
อันนั้นก็จริงค่ะโอเคค่ะนอกเหนือจากเรื่องภาษาเรื่องการเรียนการพูดแล้วก็การฟังแล้วเนี่ยแล้วก็เรื่องวัฒนธรรมสุดท้ายนะคะอยากจะให้คำแนะนำหรือให้กำลังใจคนที่อยากเรียนภาษาที่ออสเตรเลียนะคะ
อือฮึเรื่องมาเรียนภาษาเนี่ยถ้าอยากมาเรียนภาษา you ต้อง make sure ว่า you get yourself out there คนไทยส่วนใหญ่ไม่ทุกคนนะคนที่เขาตั้งใจมากๆก็มีแต่คนที่มาหลายคนเน้นทำงานและไม่ได้เจอผู้คนเลยภาษาอังกฤษไม่พัฒนาแล้วก็อยู่ไปวันๆถ้าอยากให้คนนับหน้าถือตาในที่นี่เราต้องมีอะไรดีให้โชว์เขามันไม่ได้แค่เพื่อโชว์มันดีต่อตัวเราเองเราไม่เก่งภาษาเราก็ต้องทำงานเก่งเราไม่ทำงานเก่งเราต้องเรียนเก่งไม่เรียนเก่งอาจจะมีธุรกิจเป็นของตนเองฝรั่งเป็นอะไรที่โอ้ยมีธุรกิจเป็นของตัวเองธุรกิจจุกธุรกิจจิกเขาว้าวมากๆคือพัฒนาตัวเองอินนัฟให้มีอะไรให้เขาประทับใจแล้วอิมเพรสชีวิตเราอ่ะจะอยู่ที่นี่อ่ะง่ายมากขึ้นเยอะแล้วในทุกวันอันนี้อยากจะพูดเลยเพราะว่าเราเปิดร้านนวดด้วยแล้วเราเคยคุมฝรั่งตอนทำงานห้างคนส่วนใหญ่ทำงานไปวันๆแล้วบ่นรายวันเลยโอ้ยเบื่อเงินน้อยแต่เราอยากให้คิดว่าถ้าอยู่พัฒนาสกิลตัวเองในทุกงานที่อยู่ทำคิดว่างานที่ทำอยู่ตอนนี้เก่งหรือยังเก่งสุดไหมสมมติอยู่แค่เสิร์ฟอยู่เสิร์ฟเก่งมากไห
ม
อยู่อัพเซลให้เขาให้เจ้าของร้านได้ดีมากไหมอยู่แก้ปัญหาร้านได้ดีขนาดไหนเรื่องพวกนี้ทุกสายงานอิมพรูฟได้หมดอยู่เก่งมากขึ้นทุกวันเก่งกว่าฝรั่งแล้วถ้าอยู่เก่งมากพอเปลี่ยนงานถ้ารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแล้วเปลี่ยนงานให้เงินเดือนมากขึ้นทำอย่างนี้อัพไปเรื่อยๆกูรู้สึกว่าตัวเองอ่ะ improve ได้ตลอดแล้ว investment กับตัวเองเนี่ยมันไม่หนีไปไหนอ่ะมันอยู่กับเราได้ตลอด
อ
ย่ามาแล้วเสียโอกาสเวลาที่มีค่าที่เราได้วีซ่าแล้วเรามาที่นี่แล้วเราทำงานเก็บเงินอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยภาษาไม่ได้ไม่ได้เพื่อนไม่ได้สกิล
โอเคค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณครูวิเวียนมากนะคะที่มาให้สัมภาษณ์ค่ะ
ขอบคุณมากเลยค่ะ
สวัสดีค
่
ะ
สวัสดีค่ะ
ที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคุณดวงแก้วสิริวรเกษมหรือคุณครูวิเวียนกับการฝึกภาษาอังกฤษสไตล์ออสเตรเลียนอิงลิชค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
รายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะบทสัมภาษณ์ที่เพิ่งจบไปสามารถฟังได้อีกครั้งในพอดคาสต์ของ SBS ไทยค้นหาได้ในเว็บไซต์ SBS ไทยหรือทางพอดคาสต์ของ SBS ไทยทุกแพลตฟอร์มค่ะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ในห้องส่งต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดเวลา 14.00 น.รายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นนะคะฟังได้อีกทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มหรือทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai ได้ทุกเวลาค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ